i sitt tempel. Ved begynnelsen av sin virksomhet hadde Jesus drevet ut dem som gjorde tempelet urent med sin vanhellige trafikk. Hans strenge, guddommelige opptreden hadde fylt de utspekulerte handelsmennene med redsel. Ved slutten av sin misjon kom han igjen til tempelet og fant at det fremdeles ble vanhelliget. Det sto faktisk verre til enn før. Den ytre tempelforgården minnet om en veldig oppsamlingsplass for kveg. Rauting og breking og klirring av penger blandet seg med lyden av hissig krangel blant dem som handlet. Midt i alt dette hørtes stemmer fra menn i hellige embeter. Tempelets høye geistlige var også opptatt med å kjøpe og selge og veksle penger. Pengebegjæret hadde slik makt over dem at de i Guds øyne ikke var bedre enn tyver. Meningsløse ofringer. Prestene og rådsherrene skjønte ikke hvor viktig oppgaven deres var. Hver påske og ved løvhyttefesten ble tusenvis av dyr slaktet, og prestene tok dyreblodet og helte det ut over alteret. Jødene var blitt så vant med ofringene at de nesten hadde glemt at det var synden som gjorde all denne blodsutytelsen nødvendig. De skjønte ikke at det var et forbilde på Guds sønns blod som skulle gis for at verden skulle få leve, eller at hensikten med ofringene var å lede menneskene til en korsfestet frelser. Jesus betraktet de uskyldige offerdyrene og så at jødene hadde gjort de store sammenkomstene til et grusomt blodbad. I stedet for ydmykt å angre sin synd, hadde de mangedoblet tallet på offerdyr, som om Gud kunne æres ved en slik hjerteløs tjeneste. Prestene og rådsherrene var forherdet av egenkjærlighet og griskhet. De hadde brukt symbolene som pekte fram til Guds lam til å berike seg selv. Slik folket opplevde det, var derfor det hellige ved offertjenesten i stor grad blitt ødelagt. Jesus ble grepet av harme. Han visste at hans blod snart skulle bli utgitt for verdens synd. Han visste også at prestene og de eldste ville verdsette det like lite som det dyreblodet som fløt ustanselig. Gjennom profetene hadde Kristus talt mot disse skikkene. Samuel hadde sagt, «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fett av værer.» Jesaja hadde sett jødenes frafall i profetisk syn og kalte dem høvdinger av Sodoma og Gomorra. «Hør Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk! Hva skal jeg med alle disse slaktofrene deres?» sier Herren. «Jeg er mett på brennoffer av værer og på fett av gjøkalver. Blod av okser og bukker og lam har jeg ikke lyst på. Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem krever da slikt av dere? Dere tråkker ned forgårdene mine. Vask dere, gjør dere rene. Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt. Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak. Jesu fullmakt. Han som selv hadde gitt disse profetiene, gjentok nå advarselen for siste gang. Folket hadde oppfylt profetien og utropt Jesus til Israels konge. Han hadde godtatt deres hyllest og tatt imot kongeverdigheten. Som konge måtte han handle. Han visste at hans kamp for å reformere et fordervet presteskap ville være forgjeves. Men oppgaven måtte likevel ivaretas. For et vantro folk måtte han bevise at hans misjon var fra Gud. Igjen speidet Jesu gjennomtrengende blikk ut over forgården, som var blitt vanhelliget. Alles øyne var vendt mot ham. Prester og rådsherrer, farisere og hedninger så med forbauselse og ærefrykt på ham som sto foran dem i himmelsk majestet. Det guddommelige strålte fram gjennom det menneskelige og ga ham en verdighet og herlighet som han aldri før hadde vist. De som sto nærmest trakk seg så langt tilbake som det var mulig i folkestimmelen. Med unntak av noen få av disiplene sto Kristus alene. Det var helt stille. Den dype stillheten var nesten ikke til å holde ut. Jesus talte med en kraft som fikk forsamlingen til å svaje som i et veldig uvær. Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Røsten lød som en basun gjennom tempelet. Harmen i ansiktet hans var som en fortærende ild. Med myndighet befalte han, «Få dette bort!» 3 år tidligere hadde tempelets ledere skammet seg over at de flyktet på Jesu befaling. Siden hadde de undret seg over sin frykt og sin absolutte lydighet overfor en enkel og beskjeden mann. De hadde ikke trodd det var mulig at det uverdige nederlaget kunne gjenta seg. Men nå var de mer skrekkslagne enn forrige gang og hadde enda større hastverk med å etterkomme Jesu befaling. Ingen våget å komme med innvendinger mot hans myndighet. Prester og handelsmenn flyktet bort fra ham med kveget foran seg. På veien fra tempelet møtte de en flokk som kom med sine syke og spurte etter den store helbrederen. Det de fikk høre av de flyktende menneskene, fikk noen av dem til å vende om. De var redde for å møte en som var så mektig at han jaget prestene og rådsherrene bort bare ved å se på dem. Men mange banet seg vei gjennom flokken av dem som skyndte seg av sted. De var ivrige etter å nå fram til ham som var deres eneste håp. Da folkemengden flyktet bort fra tempelet, var det mange som ble igjen. De nye som kom sluttet seg til dem. Igjen var tempelforgården full av syke og døende, og enda en gang ga Jesus dem hjelp. Barnas hyllingsrop. Etter en stund våget prestene og rådsherrene seg tilbake til tempelet. Da panikken hadde lagt seg, ble de engstelige for hva Jesus nå ville foreta seg. De ventet at han ville kreve Davids trone. Mens de i stillhet ventet tilbake til tempelet, hørte de stemmer av menn, kvinner og barn som priste Gud. Da de kom innenfor, ble de stående som fastnaglet av det uventede synet. De så at syke ble helbredet, at blinde fikk sitt syn, at døve kunne høre, og at vannføre hoppet av glede. Barna jublet høyest. Jesus hadde helbredet dem for deres lidelser. Han hadde lagt armene omkring dem og tatt imot deres hengivenhet og takknemlighet, og noen av dem som lente seg til ham, sovnet mens han underviste. Med glade stemmer forkynte nå barna hans pris. De gjentok hosianna-ropene fra dagen før og svingte seierssikkert med palmegrener foran Jesus. Tempelet gjenlød av deres pris. «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!» Vi velsigner dere fra Herrens hus. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Hosianna, Davids sønn. Lyden av disse uhemmet glade stemmene forarget tempelets ledere. De måtte stoppe slike demonstrasjoner. Så de sa at Guds hus ble vanhelliget av barna som løp barbent omkring og ropte av fryd. Da det gikk opp for dem at deres ord ikke gjorde noe inntrykk på folk, sa de til Jesus, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte han. «Har dere aldri lest? Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang lyde.» Profetien hadde forutsagt at Jesus skulle utropes til konge, og dette måtte oppfylles. Prestene og rådsherrene i Israel nektet å forkynne hans ære. Gud påvirket de barna til å være hans vitner. Hadde barnas stemmer vært tause, ville selve søylene i tempelet ha forkynt Kristi pris. Fariseerne ble fullstendig forvirret og ute av seg. En som de ikke kunne skremme, hadde tatt kommandoen. Jesus hadde inntatt sin posisjon som tempelets vokter. Aldri før hadde han demonstrert en slik kongelig myndighet. Aldri før hadde han talt og handlet med så stor makt. Han hadde utført store undre I hele Jerusalem, men aldri så høytidlig og imponerende. Prestene og rådsherrene våget ikke å vise ham åpent fiendskap I nærvær av folket som hadde vært vittne til hans undergjerninger. Hans svar hadde gjort dem både rasende og skamfulle, men de var ikke I stand til å utrette mer den dagen. Neste morgen drøftet det høye råd igjen hvordan de skulle gå fram mot Jesus. 3 år tidligere hadde de forlangt et tegn på at han var Messias. Siden den gang hadde han gjort mektige gjerninger overalt I landet. Han hadde helbredet syke, mettet tusener av mennesker på mirakuløst vis, gått på vannet og stillet den opprørte sjøen med bare noen ord. Gang på gang hadde han lest mennesker som en åpen bok. Han hadde drevet ut onde ånder og oppreist døde. Rådsherrene hadde fått bevis for at han var Messias. De besluttet nå at de ikke ville kreve noe tegn på hans myndighet. De ville prøve å få ham til å si noe som de kunne dømme ham for. De prøvde å fange ham I ord. De gikk tilbake til tempelet hvor han underviste og ga seg til å spørre ham, «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten?» De regnet med at han ville si at hans myndighet var fra Gud. En slik påstand ville de avvise. Men Jesus svarte med et spørsmål som tilsynelatende gjaldt noe annet, og han ville bare svare dem hvis de svarte på det han spurte dem om. Johannesdåpen, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker? Prestene skjønte at de satt I saksa, og at det ikke nyttet med spissfindigheter. Hvis de sa at Johannesdåpen var fra himmelen, ville deres inkonsekvens være åpenbar, og Jesus ville si, «Hvorfor trodde dere ham da ikke?» Johannes hadde vitnet om Jesus. «Se, der Guds lam som bærer verdens synd.» Hvis prestene trodde Johannes vitnesbyrd, hvordan kunne de da nekte for at Jesus var Messias? Hvis de sa det som de virkelig trodde, at Johannes virksomhet var menneskeverk, ville de pådra seg en storm av harme, for folk trodde at Johannes var profet. Folkemassen ventet spent på hva de ville si. De visste at prestene hadde uttalt at de godtok Johannes virksomhet, og de ventet at de uten forbehold ville si at Gud hadde sendt ham. Men etter å ha snakket seg imellom, bestemte de seg for at de ikke ville ta stilling. De hyklet uvitenhet og sa, «Vi vet ikke». Da sa han til dem, «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette». Både skriftlærde, prester og rådsherrer var brakt til taushet. Forvirret og skuffet ble de stående med senket blikk. De våget ikke å utfordre Jesus med flere spørsmål. Ved sin feighet og rådvillhet hadde de I stor grad mistet folkets respekt. De bare sto der og moret seg over de stolte, selvrettferdige mennenes nederlag. Alt det Jesus hadde sagt og gjort var betydningsfullt, og etter hans korsfestelse og himmelfart ville virkningen bli stadig tydeligere. Mange av dem som hadde fulgt utspørringen av Jesus med spenning, ble hans disipler. De hadde følt sin første dragning til ham ved det han sa denne begivenhetsrike dagen. De skulle aldri glemme det opptrinnet de hadde vært vitne til I tempelforgården. Kontrasten mellom Jesus og øverstepresten mens de snakket sammen var påfallende. Tempelets store embetsmann var kledd I en praktfull og kostbar drakt. På hodet hadde han en funklende tiara. Han førte seg som en majestet. Håret og det lange, bølgende skjegget var sølvgrått av elde. Hans fremtreden innbød til ærefrykt hos dem som så ham. Overfor denne opphøyde skikkelsen sto himmelens konge, fri for pynt og prakt. De velbrukte klærne var flekket etter reisen, og ansiktet var blekt og bar preg av langtidssorg. Likevel hadde det en verdighet og godhet som sto i forundelig kontrast til øversteprestens stolte selvtilfredshet og harme. Mange av dem som så og hørte Jesus i tempelet, bevarte minnet om ham som en Guds profet. Men ettersom folket tok parti for Jesus, vokste prestenes hat mot ham. Med stor kløkt hadde Jesus unnsluppet de snarene som ble lagt for ham. Det var nok et bevis på hans guddommelighet, men det gjorde dem bare enda mer rasende. Lignelsen om de to brødrene. Når Jesus kom i konflikt med rabbinerne, var han ikke ute etter å ydmyke sine motstandere. Han var ikke glad for å se dem i en knipe. Han hadde noe viktig å lære dem. Han hadde ergret sine fiender da han lot dem vikle seg inn i det garnet som de hadde lagt ut for ham. Når de innrømmet sin uvitenhet om Johannes' dåp og dens natur, ga de ham anledning til å tale. Han benyttet anledningen til å påvise deres virkelige tilstand. Med det føyde han til en ny advarsel til de mange han alt hadde gitt. Men hva mener dere om dette? En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa, «Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.» «Nei, jeg vil ikke», svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk så til den andre og sa det samme til ham. «Ja, herre, det skal jeg», svarte han. Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde som faren ville? Det plutselige spørsmålet overrumplet dem. De hadde fulgt nøye med i lignelsen og svarte straks, den første. Jesus festet øynene på dem og sa strengt og alvorlig, «Sannelig, jeg sier dere, tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere. For Johannes kom til dere på rettferdighetsvei, men dere trodde ham ikke.» Tollerne og horene derimot, de trodde ham. Men dere, selv om dere så dette, angret dere ikke da heller, slik at dere trodde ham. Prestene og rådsherrene kunne ikke annet enn å gi et korrekt svar på Jesus spørsmål. Slik fikk han dem til å si at de foretrakk den første sønnen. Han var et bilde på tollerne som fariseerne foraktet og hatet. Tollerne hadde vært grovt umoralske. De hadde virkelig overtrådt Guds lov, og i sitt liv hadde de vist at de avviste hans krav. De hadde vært utakknemlige og vanhellige. Da de fikk beskjed om å gå og arbeide i vingården, avslo de med forakt. Men da Johannes kom og forkynte omvendelse og dåp, tok tollerne imot budskapet og ble døpt. Den andre sønnen var et bilde på de jødiske lederne. Noen av fariseerne hadde vendt om og tatt imot Johannes' dåp, men makthaverne ville ikke innrømme at han var sendt av Gud. Hans advarsler og irettesettelser resulterte ikke i noen reformasjon hos dem. De viste Guds plan fra seg, de lot seg ikke døpe av ham. De forkastet budskapet med forakt. Prestene og rådsherrene ga seg ut for å være lydige, men viste ingen lydighet. De sa ja da de ble kalt, slik som den andre sønnen, men de gikk ikke. De var eksperter på fromme bekjennelser og sa at de holdt Guds lov, men deres lydighet var null verdt. Fariseerne anklaget og fordømte tollerne som vantro. Men tollernes tro og gjerninger viste at de kom før inn i himmelriket enn de selvrettferdige som hadde fått stort lys, men som ikke levde opp til bekjennelsen sin. Forpakterne og arvingen. Prestene og rådsherrene skulle gjerne ha sluppet å høre slike nærgående sannheter. Likevel tidde de, for de håpet at Jesus skulle si noe de kunne bruke mot ham. Men han var ikke ferdig med dem. «Hør en annen lignelse», sa Jesus. En jordeier plantet en vinmark og satt opp et gjerde rundt den, hogg ut en vinpresse I den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønder og reiste ut av landet. Da det nærmet seg innhøstningstiden, sendte han tjenerne sine til bøndene for å få avlingen sin. Men de grep tjenerne og skamslo en av dem, drepte en annen og steinet en tredje. Siden sendte han andre tjenere, flere enn første gangen, men de gjorde det samme med dem. Til slutt sendte han sønnen sin til dem, for han tenkte, «Sønnen min vil de vel ha respekt for?» Men da vinbøndene fikk se sønnen, sa de til hverandre, «Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så blir arven vår.» Dermed grep de ham, kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vinbøndene? Jesus talte til alle som var til stede, men prestene og rådsherrene svarte, «Disse onde menneskene skal han gi en ond død og forpakte bort vingården til andre, som gir ham frukten til rett tid.» De som svarte hadde ikke oppfattet hvem lignelsen siktet til med det samme. Nå gikk det opp for dem at de hadde felt dom over seg selv. Jordeieren I lignelsen var et bilde på Gud. Vingården var den jødiske nasjonen, og gjerdet var Guds lov som var deres vern. Tårnet symboliserte tempelet. Vingårdens herre hadde gjort alt som skulle til for at avlingen skulle bli stor. «Hva mer kunne gjøres med vingården min enn det jeg alt hadde gjort?» sa han. Dette var en framstilling av Guds utrettelige omsorg for Israel. Vindyrkerne skulle gi en viss del av vinhøsten til jordeieren, og slik skulle Guds folk ære ham med et liv som svarte til deres hellige privilegier. Men slik vindyrkerne drepte tjenerne som jordeieren sendte for å hente frukten, slik hadde jødene slått ihjel profetene som Gud sendte for å kalle dem til omvendelse. Det ene sendebudet etter det andre ble drept. Så langt kunne det ikke være noen tvil om hvordan lignelsen skulle forstås, og resten var ikke mindre opplagt. I den sønnen som vingårdens herre til sist sendte til de ulydige tjenerne sine, og som de grep og slo ihjel, så prestene og rådsherrene et tydelig bilde på Jesus og den skjebnen som ventet ham. De hadde alt begynt å legge planer om å slå ihjel ham som Faderen hadde sendt til dem som et siste kall. Gjengjeldelsen som kom over de utakknemlige vindyrkerne, var et bilde på dommen over dem som skulle ta Kristus av dage. Hjørnesteinen som ble vraket. Jesus så med medlidenhet på dem og fortsatte. «Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket. Den som faller mot denne steinen skal bli knust, og den som steinen faller på skal bli smadret.» Denne profetien hadde jødene ofte gjentatt I synagogen med tanke på Messias komme. Kristus var hjørnesteinen I den jødiske samfunnsordning og I hele frelsesplanen. Det var denne hovedhjørnesteinen de jødiske byggmesterne, Israels prester og rådsherrer, holdt på å forkaste. Jesus gjorde dem oppmerksom på de profetiene som kunne vise dem den faren de utsatte seg for. Han gjorde alt han kunne for at de skulle forstå hva det var de holdt på med. Han hadde også et annet formål med det han sa. Da Jesus spurte, «Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vinbøndene?» var det for at fariseerne skulle gi det svaret de ga. Han ville at de skulle felle dommen over seg selv. Når hans advarsler ikke kunne drive dem til omvendelse, ville de besegle deres undergang, og han ønsket at de skulle innse at det var de selv som var skyld I den skjebnen som rammet dem. Han ville vise dem Guds rettferdighet når han tok fra dem deres nasjonale privilegier. Prosessen var alt begynt, og før det hele var over, ville tempelet og byen være ødelagt, og hele jødefolket spredt omkring. Tilhørerne oppfattet advarslen, men tross den dommen som prestene og rådsherrene selv hadde avsagt, var de ferdige til å fylle ut resten av bildet og si «Der har vi arvingen, kom, la oss slå ham ihjel». De ville gjerne ha grepet ham, men de var redde for folkemengden, for den holdt med Jesus. Da han siterte profetien om steinen som ble forkastet, viste han til en hendelse i Israels historie, som hadde skjedd under byggingen av det første tempelet. Hendelsen var spesielt relevant under Kristi første komme, og burde ha talt sterkt til jødene. Men den har også noe å lære oss. Da Salomos tempel ble oppført, ble de veldige steinene til murene og grunnvollen gjort helt ferdige ute i steinbruddet. Da de ble brakt til byggeplassen, skulle det ikke brukes noe redskap. Arbeidsfolkene skulle bare få dem riktig plassert. En stein av uvanlig størrelse og form skulle brukes i grunnmuren. Men de som arbeidet på bygget kunne ikke finne plass til den og ville ikke ha den. Den var til bry for dem og lå bare i veien. Lenge var den bare en vraket stein. Men da arbeidslaget kom så langt at de skulle fullføre hjørnet, lette de lenge for å finne en stein som var stor og sterk nok, og hadde den riktige formen så den passet på det bestemte stedet. Den måtte også kunne bære den veldige tyngden som skulle hvile på den. Hvis de gjorde et uheldig valg, ville hele bygningens sikkerhet være i fare. De måtte finne en stein som kunne tåle påvirkningen av sol, frost og uvær. Flere steiner ble fra tid til annen valgt ut, men under presset av den umåtelige tyngden var de gått i stykker. Andre besto ikke prøven fordi de ikke tålte de plutselige klimatiske forandringer. Men til slutt ble de oppmerksomme på den steinen som så lenge hadde vært vraket. Den hadde vært utsatt for sol og uvær, uten at det viste seg den minste sprekk. Bygningsmennene undersøkte steinen. Den hadde bestått hver eneste prøve, unntatt én. Hvis den tålte den krevende vektprøven, ville de bruke den til hjørnestein. Prøven ble gjort, og steinen ble godkjent. Da den ble brakt bort til stedet der den skulle ligge, viste det seg at den passet som hånd i hanske. I et profetisk syn hadde Jesaja fått se at denne steinen var et symbol på Kristus. Herren over hærskarene, ham skal dere holde hellig. Ham skal dere frykte, og ham skal dere skjelve for. Han skal være en helligdom, en snublestein og en klippe til fall for Israels to hus, en snare og en felle for dem som bor i Jerusalem. Mange av dem skal snuble, de skal falle og skamslå seg, gå i snaren og bli fanget. I det profetiske synet blir Jesaja ført ned til tiden for Kristi første komme. Han får se at Kristus må utholde de prøver som behandlingen av hovedhjørnesteinen i Salomos tempel var et symbol på. Derfor, så sier Herren Gud, «Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Den som tror har ingen hast.» I sin grenseløse visdom valgte Gud ut hjørnesteinen og la den til rette selv. Han kalte den et sikkert fundament. Hele verden kan legge sine byrder og sorger på den. Den kan bære det hele, vi kan bygge på den og føle oss helt trygge. Kristus er en stein som er utprøvd. Han skuffer ikke dem som setter sin lit til ham. Han har bestått enhver prøve. Han har båret vekten av Adams og alle hans etterkommeres skyld, og han har mer enn seiret over det ondes makter. Han har båret de byrdene som all verdens angrende syndere har lagt på ham. I Kristus har den skyldige funnet sted. Han et sikkert fundament. Alle som setter sin lit til ham, hviler trygt og sikkert. I Jesajas profeti sies det at Kristus både en stein som utprøvd, og en snublestein. Inspirert av den hellige ånd viser apostelen Peter klart hvem Kristus en hjørnestein for, og hvem han en snublestein for. Dere har smakt at Herren god. Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud, og blir selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, steinen som bygningsmennene vraket, blitt hjørnestein, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke lydige mot ordet, snubler de. Kristus et sikkert fundament for dem som tror. Det disse som faller på klippen og slår seg. Her tales det om lydighet mot Kristus og tro på ham. Å falle på klippen og bli knust vil si at vi gir avkall på vår selvrettferdighet og går til Kristus med et barns ydmykhet. Vi angrer våre overtredelser og tror på hans tilgivelse og kjærlighet. Og i tro og lydighet bygger vi på Kristus som vårt fundament. Både jøder og hedninger kan bygge på denne levende steinen. Det det eneste fundamentet vi trygt kan bygge på. Det stort nok til alle og sterkt nok til å bære hele verdens vekt og byrde. Når de forener seg med Gud, som den levende steinen, blir alle som bygger på dette fundamentet levende steiner. Mange hogger, pryder og smykker seg selv. Men de kan ikke bli levende steiner, for de ikke forbundet med Kristus. Uten denne forbindelsen kan man ikke bli frelst. Har vi ikke Kristi liv i oss, kan vi ikke stå imot fristelsens stormer. Vår evige sikkerhet beror på om vi bygger på det sikre fundamentet. Mange bygger på et fundament som ikke utprøvd. Når regnet styrter, stormen raser og flommen kommer, faller huset fordi det ikke grunnlagt på den evige klippen, hovedhjørnesteinen, Jesus Kristus. Kristus en snublestein for dem som ikke lydige mot ordet og snubler. Men den steinen bygningsmennene vraket blitt hjørnestein. I likhet med den steinen som ble vraket, hadde Kristus under sin misjon på jorden måtte tåle å bli tilsidesatt og utskjelt. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Men tiden var nær da han skulle bli herliggjort. Ved oppstandelsen fra de døde ble han stadfestet som Guds mektige sønn. Ved sitt annet komme vil det vise seg at han himmelens og jordens herre. De som nå var i ferd med å korsfeste ham, skulle komme til å anerkjenne hans storhet. I universets påsyn vil den steinen som ble vraket bli hovedhjørnesteinen. Den som steinen faller på skal bli smadret. Det folket som forkastet Kristus skulle snart se byen og nasjonen ødelagt. Deres herlighet ville bli knust og spredt som støv for vinden. Hva var det som tilintetgjorde jødene? Det var den klippen som ville ha vært deres sikkerhet om de hadde bygd på den. Den var Guds godhet som de foraktet, rettferdigheten som de vraket, og barmhjertigheten som de ringaktet. Mennesker satte seg opp mot Gud, og alt som ville ha vært til frelse for dem ble til ødeleggelse. Alt det Gud hadde bestemt til liv ble til død. Jødene korsfestet Kristus. Dette var kimen til Jerusalems ødeleggelse. Blodet som rant på Golgata var det loddet på vektskålen som voldte deres undergang, både her i verden og for den neste. Slik skal det også bli på den siste store dagen, da de som har forkastet Guds nåde får sin dom. Kristus, som var deres snublestein, skal da vise seg for dem som et hevnens fjell. Hans herlighet, som liv for de rettferdige, vil være en fortærende ild for de ugudelige. Synderen går til grunne fordi han forkastet kjærligheten og foraktet nåden. Jesus benyttet mange illustrasjoner og advarsler for å vise hva resultatet ville bli av at jødene forkastet Guds sønn. Her talte han til alle mennesker gjennom alle tider, som nekter å ta imot ham som sin frelser. Alle advarslene er til dem. Tempelet som ble vanhelliget, den ulydige sønnen, de troløse vindyrkerne og de uverdige bygningsmennene, har sitt motstykke i enhver synders erfaring. Hvis vi ikke vender om, vil den dommen som vi bærer bud om, også ramme oss. Dette kapitlet bygd på Matteus 21, 12-16 og 23-46, Markus 11, 15-19 og 27-33, 12-1-2, Lukas 19, 45-48 og 20-1-19.